Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je nedjelja 17. novembar kojeg obilježavaju sljedeći najvažniji naslovi. Apsolutna pobjeda Demokratske partije socijalista na izborima na Cetinju i u Mojkovcu vladajuća partija osvojila najviše glasova i u Petnici. Opozicija treba da preispita priznavanje rezultata lokalnih izbora poručili iz pozitivne Crne Gore. Na sjeveru Kosovske Mitrovice u toku ponovljeni izbori. Sjedinjene države pozvale Libijce da prekinu krug nasilja koji je zahvatio njihovu zemlju. Hiljade ljudi protestovalo u Napulju zbog nelegalnih deponija smeća. U temi sedmice, poštovani slušalci, govorimo o tome koliko pozorišta u regiji spajaju tradiciju i savremeni trenutak, koliko teatar korespondira sa politikom i koliko je ta umjetnost danas angažovana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Demokratska partija socijalista ostvarila je apsolutnu pobjedu na jučerašnjim lokalnim izborima na Cetinju i u Mojkovcu, dok je u Petnici osvojila najviše mandata. Na Cetinju je DPS osvojila 19 mandata, u Mojkovcu 17, u Petnici je DPS pripalo 15 mandata, SDP-u 11, Bošnjačkoj stranci 4, a SNP-u 1 mandat. U najmlađoj crnogorskoj opštini nijedna partija nije osvojila apsolutnu pobjedu, pa će partija vlasti razgovarati o postizbornim koalicijama. Opozicija treba da preispita priznavanje rezultata lokalnih izbora, jer je Demokratska partija socijalista nastavila i pojačala praksu zloupotrebe državnih resursa, smatra šef poslaničkog kluba Pozitivne Crne Gore Mladen Bojanić. Komentarišući rezultate lokalnih izbora, na kojima je DPS osvojila apsolutnu vlast na Cetinju i u Mojkovcu, dok joj u Petnici za to nedostaje jedan mandat, Bojanić je rekao da je takav ishod posljedica povećanih zloupotreba. Nepoznata osoba juče je poslala direktorici nedjeljnika Monitor Mirki Tadić-Mijović izrazito vulgaran i uvrijedljiv SMS sa direktnom prijetnjom koja je prijavljena policiji. Tadić-Mijović je obavijestila policiju o SMS-u koji je dobila na dan kada je na portalu Vijesti objavljena njena kolumna Ples sa diktatorom. Iz uprave policije saopšteno je da preduzimaju mjere i radnje na identifikovanju osobe koja je Tadić-Mijović uputila SMS, jedan u nizu prijetnji novinarima Monitora i Vijesti. U tri biračka centra u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice uz jake mjere bezbjednosti počeli su ponovljeni izbori za gradonačelnika i lokalnu skupštinu. Pored pripadnika kosovske policije i Euleksa, tu su i pripadnici civilne zaštite i KFOR-a. Svi oni su raspoređeni na mjestima gdje su 3. novembra stajali zagovornici bojkota izbora kojih jutros nema na ulicama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sjedinjene Američke Države zabrinute su zbog pogibije mnogih Libijaca u nedavnim sukobima u Tripoliju, rekao je američki državni sekretar John Kerry i pozvao sve strane da se suzdrže od nasilja. Kerry je istakao da Libijci nisu rizikovali živote u revoluciji 2011. da bi se nasilje nastavilo i pozvao ih da razbiju krug nasilja dijalogom i pomirenjem, prenosi agencija AFP. Hiljade osoba protestovalo je u Napolju zbog nelegalnih deponija smeća sa kojih se širi otrovni dim, tvrdeći da su one dijelo mafije. Neka mori, uzvikivali su demonstranti misleći na napoljsku mafiju, navodi agencija France Press. Prema različitim procjenama policije i organizatora, na protestu je bilo između 30 i 100 hiljada osoba. Oni pozivaju na dekontaminaciju zatrovane zemlje i vode, a mafiju krive za formiranje stotina ilegalnih deponija u toj oblasti. Bivši predsjednik Južne Afrike i borac protiv apartheida Nelson Mandela, koji se nalazi kod kuće pod intenzivnom medicinskom njegom, i dalje je teško bolestan. Ne može da govori, pa sa drugima komunicira grimasama, rekla je medijima njegova bivša supruga.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dan u Crnoj Gori u znaku je jučerašnjih izbora na Cetinju u Mojkovcu i Petnici, na kojima je pobijedila Demokratska partija socijalista. Dok su pristalice Đukanovićeve partije egzaltirane novim uspjehom, a glasači opozicije skrušeni zbog još jednog poraza, politički analitičari pokušavaju da odgonetnu šta objašnjava takav izborni epilog i kako će on uticati na dalja politička dešavanja u Crnoj Gori, a posebno na odnose između koalicijnih partnera Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije, koje su u posljednje vrijeme ozbiljno narušeni. Time se bavio Dimitrije Jovićević.
Apsolutnom pobjedom na jučerašnjim izborima na Cetinju i u Mojkovcu, Đukanovićeva Demokratska partija socijalista uspjela je da iznenadi ne samo svoje protivnike, koji su računali na trend njenog slabljenja poslije aprilskih predsjedničkih izbora, nego vjerovatno i samu sebe. Bez problema će nastaviti da vlada prijestolnicom i da uspostavi novu staru vlast u Mojkovcu, nekada najtvrđem opozicionom uporištu, u kome ni gotovo rekordna izlaznost glasača nije spriječila opozicioni poraz. Ostao je samo da obezbjedi vlasti u najmlađoj crnogorskoj opštini Petnica postizbornim savezom sa nekom od ostalih partija. Iako poslije svega stranke opozicije izlače računice po kojima jučerašnji izbori nisu pokazali njihov pojedinačni pad, teško da su mogli da sakriju razočaranost, makar oni koji su sinoć gostovali u izbornoj noći javnog servisa. Mladen Bojanić iz pozitivne Crne Gore.
Nažalost, pokazalo se da matrica koju DPS koristio iz 20. godine dalje funkcioniše. Dakle, od jednog obećanja zaposleno 4 glase pa do ucjena, ja vidjeli smo da se i to i novce više otvoreno radi. Na kraju krajeva i razmotrit ćemo kako se dalje boriti, kako demontirati ove zloupotrebe, koliko ima smisla izlaziti na ovakve izbore i kako djelovati politički, uključujući tu svaki vid političke borbe, institucionalno, van institucionalno, jer očigledno sve što su institucije trebale da urade, nisu radile da spriječe ove olike očigledne zloupotrebe koje se dešavaju u Crnoj Gori već odavno.
Na zloupotrebe u izbornom procesu ukazuje i Milutin Đukanović iz Demokratskog fronta.
Jednostavno, realizacija Pere snimak je bila na punoj sceni i vidjeli ste da građani su osiromašeni i jednostavno to Demokratska partija socijalista koristi da izvrši pritisak i da ostvaruje rezultate kakve ostvaruje. Ja još jednom izražavam žaljenje što nije usvojen novi izborni zakon, jer bi kontrole i u oblasti financija i u oblasti kontrole na biračkom mjestu bile mnogo jače i značajnije.
I dok će opozicija u narednim mjesecima preispitivati strategiju i kurs svog političkog djelovanja, DPS i dalje komotno upravljati prijestolnicom i, kako je to sinoć slavodobitno najavio gradonačelnik Bogdanović, nastaviti da ispunjava obećanja. Bogdanović nije propustio priliku da ironične packe uputi na račun SDP-a, koji je uoči izbora najavljivo saradnju sa Građanskim frontom Miodraga Lekića.
Idemo dalje, od ponedjeljka čekaju nas nove radne aktivnosti, gradimo ljepše i bolje Cetinje i borimo se za bolji i kvalitetniji život naših sugrađana. Drugi epilog ovog izbornog procesa jeste i težak poraz opozicije i zaista svim opozicionim partijama bih poželio da se dobro druže u opozicionim klupama, jer ih vidim dijele neke zajedničke vizije i posebno se nadam da će Socijaldemokratska partija i Građanski front u buduće sarađivati uspješno na nekim vizijama i afinitetima koje će ih spajati u opozicionim klupama.
Na kraju, šta politički analitičari zaključuju o tome kakve su osnovne poruke subotnjih izbora na Cetinju, u Mojkovcu i Petnici? Metodolog Miloš Bešić u sinoćnjem nastupu na televiziji Crne Gore.
Ovo je poruka pre svega DPS-a ostatku javnosti. Oni su na predsjedničkim izborima uslovno rečeno demonstrirali slabost koja je jednog trenutka dovela u situaciju da su eventualno mogli da dobiju izbore. Da izgubi izbore, proste. Njima je očito bilo jako važno da sada demonstriraju snagu i da demonstriraju pun kapacitet kako bi pokazali da je to zapravo prolazna slabost. I u tome meni se čini da su oni uspeli. Dakle, ta poruka meni ovako najindikativnija. To druga poruka, da prosto sve opozicione partije mora da rade na nekakvim promjenama. Ja duboko verujem da su to pre svega kadrovske promjene.
Na pitanje je kako će jučerašnji izbori uticati na odnose u vladajućoj koaliciji, jesmo li sada dalje od vanrednih parlamentarnih izbora, o kojima se sve češće spekulisalo, Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje za Radio Slobodna Evropa kaže.
Ja sam i ranije ukazivala da će DPS biti taj koji će zapravo odlučiti kada će biti sljedeći parlamentarni izbori. Vjerujem da u ovom trenutku nema razloga da ih zakazuje, tako da će suštinski omjer snaga biti u Podgorici lokalnim izborima. Tako da nema razloga za SDP da ustukne i ono što je prednost SDP-a, to nije opoziciona partija, to je partija koja je na nacionalnom nivou uvijek snažan tas na vagi, tako da će ona vjerovatno i te male uspjeh se sa ovih lokalnih izbora uspjeti dobro da valorizuje na tom nacionalnom nivou, jer je činjenica da DPS ne može da vrši vlast bez SDP-a. Taj, kako i sam predsjednik SDP-a naglasio, brak koji nikad nije bio iz ljubavi, već duže vremena doživljava različite krize, ali mislim da nije realno da mi očekujemo nikakav brzi razvod, to će dosta dugo trajati.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon priče o jučerašnjim izborima na Cetinju, u Mojkovcu i Petnici slijedi tema sedmice Radija Slobodna Evropa. Pozorište ima moć da traga za istinom i da postavlja neugodna pitanja. Društveno angažovano pozorište obavezno nudi alternativu. Teatar ne može da bude politički intrigantan, jer ga debelim novcem hrani država, pa se ne grize ruka koja te hrani. Mišljenja su to naših sagovornika. U temi sedmice propitujemo koliko je teatar u državama regiona i hrabar i moćan i koliko ispunjava očekivanja gledalaca, bio tradicionalan ili savremen. Priredila Mirjana Rakela.
U Crnoj Gori kazalište prati i tradiciju i aktualni trenutak kroz stalno preispitivanje događaja i ličnosti iz prošlosti, ali i događaja i ključnih aktera današnjice. Crnogorsko narodno pozorište više je okrenuto predstavama koje obrađuju teme revolucije, politike, socijalne pravde, a polako iz sjenke izlaze i predstave iz alternativnog miljea koji kritički promišljaju suvremenu Crnu Goru. Sugovornici našeg Predraga Tomovića u glas tvrde da pozorište nije moguće izuzeti iz politike i da to traje još od antičkih vremena do danas.
Ko to? Ako ne, Đilas! Ne moj muž, nego Đilas!
Slažem se to. Đilas je zagovornik slobode govora i ženske emancipacije.
Sve to podlo! Prema našoj revoluciji predstavlja.
Revolucije koje su obilježile prošli vijek, disidenti Titovog vremena, emancipacija žena, fašizam, egzistencija. Sve su to teme predstava koje su obilježile proteklu i obilježavaju ovogodišnju teatarsku sezonu u Crnogorskom narodnom pozorištu. Taj pogled u prošlost najbolji je način da se odredimo u sadašnjost ili pripremimo za budućnost, kaže za Radio Slobodna Evropa direktor CNP Janko Ljumović, koji podsjeća da su u Nacionalnom pozorištu u prošloj sezoni imali 4 nove predstave koje propituju i tradiciju i aktualni trenutak. Takav pristup nastavljen je i početkom ove sezone.
Početak ove sezone imali u znaku preispitivanja tradicije Njeguši A, autorski projekat Paola Mađelija, koji je i bio izuzetno i uspješan, intrigantan, i konačno predstavu Everyman Đilas u dramu, proizvedbu drame Radmile Vojvodić i u režiji Radmile Vojvodić. Dakle, jedan apsolutno politički teatar koji je dio kritike tako pročitao, a u domenu estetskog zapravo je to jedno otvoreno djelo. Tako da, eto, ja mogu posvjedočiti da Crnogorsko narodno pozorište izuzetno zapravo na svom repertoaru drži do tog savremenog ključa čitanja, kako tradicije, tako i same stvarno.
Teatar treba da bude angažovan i kroz njegovu istoriju gotovo ga je nemoguće bilo odvojiti od politike. Tako je i danas, kaže Janko Ljumović.
Pozorište je apsolutno uvijek politično. Bilo da se bavi direktno iz nasljeđa pozorišta umjetnosti ili da se bavi društvom kroz ono što je neki novi materijal ili materijali stvarnosti. Dakle, ja pozorište jednostavno ne mogu da izuzmem iz domena političkog. Pozorište je apsolutno politično i politička stvar.
Ja sam došao da ti kažem, ubiće nas obojicu.
Ti se njima svetiš, životom u zatvoru. Ti želiš da živiš tu, zar ne? Ti hoćeš da živiš u zatvoru, pogledaj u oči, hoćeš?
Na repertoaru crnogorskih pozorišta već godinama igraju glumci iz regiona, što po ocjenama kritike samo može da doprinese kvalitetu predstava. Među onima koji su angažovani je i beogradski glumac Tihomir Stanić, koji u drami Everyman Đilas glumi čuvenog disidenta iz vremena stare Jugoslavije. Stanić primjećuje da je jedno vrijeme regionalna pozorišna scena bila zahvaćena estradizacijom.
Nekako se uz retke izuzetke posljednjih godina, nadam se da to vreme prošlo, nekako se pozorište što iz materijalnih razloga, što iz neke nekako apatije, jel? Nekako se u repertoari počeli da bave nekim nevažnim tekstovima ili nekim temama, znači nekim bojevarskim komadima koji su produkciono lako izvodili, koji služe da zabave tu nešto publiku. I nekako smo se bar tu bili u Beogradu, to sam primetio, znači mislim da sam video i u regionu slične stvari. To neka vulgarizacija i estradizacija pozorišta.
Urednik kulture u dnevnim novinama Vuk Perović primjećuje da su u Crnoj Gori izrasle nove generacije mladih pozorišnih stvaralaca koji se, za razliku od pristupa da se bavimo događajima i ličnostima iz prošlosti, smjelo hvataju sa savremenim trenutkom u Crnoj Gori.
Postoje određeni pomaci, pa na primjer imamo nevladna organizacija TAK koja je napravila predstavu koja se već zanimljivo zove poglavlja 23-24, što negdje reflektuje upravo crnogorsku stvarnost i ono o čemu mi govorimo stalno, možete reći neki paradoksalan način, što mi dišemo svakodnevno. Tako da mislim da je taj problem opšte crnogorskog sistema koji dovodi od toga da je možda i nelogično da su u nacionalnoj kući igraju na taj način provokativne teme, ako znamo da u nacionalnoj kući ima 7 do 8 premijera godišnje, a s druge strane imamo tu alternativnu scenu koja na neki način kreće, i ako je ovaj komad, na primjer, možda neki putokaz ili signal, meni je jako drago da neko počinje da promišlja o crnogorskoj svakodnevnici koja je apsolutno izuzetno inspirativna za svakog autora, ne samo mlade, u svakom slučaju.
Pamti druga Milovana Đilasa, plotu njegovog sobstvenog mišljenja, tvoju osnovi protivno mišljenju svih ostalih članova izvršnog komiteta.
Već ste sastavili plan pritiska na moju ratnu biografiju. Brzi ste no što mislite. Službe su već u akciji.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Tranzicije i njeni gubitnici, zatvaranje tvornice, ratna prošlost, obilježena zločinima, nasilje nad manjinama, korupcija i privredni kriminal, odnos prema ženama u patrijarhalnoj zajednici. Spisak tema koje opterećuju srpsko društvo duži je od ovog, no bavljenje socijalno-političkim traumama u modernom estetskom ključu je u srpskom teatru, čini se, još uvijek više eksces nego pravilo. Ima li na pozorišnoj sceni Srbije mjesta za nove paradigme u ovom trenutku? Odgovor je potražio Dušan Komarčević.
Stečaj!
I mi rekli, ajde dobro. A ono su rekli,
bit će para.
Ali za one koji imaju uslov za penziju.
O platama!
Ni reći nije bilo.
Komad Radnici u miru pevajući dramske spisateljice Olge Dimitrijević donao je na pozorišne daske priču o jednom radničkom kolektivu u vremenu privatizacije u Srbiji. Ukrštajući elemente melodrame i mjuzikla, autorka sklapa mozaik današnjeg društva u kojem dominiraju socijalna beda, nesolidarnost, korupcija i estetika kiča. Međutim, osim korumpiranih direktora i proračunatih političara, kritike nisu pošteđeni ni sami radnici koji međusobno komuniciraju beživotnim parolama i floskulama bez ikakve individualne autentičnosti. Divlja privatizacija i njene posljedice su, prema rečima Olge Dimitrijević, inspirativne društvene teme.
Privatizacija su zapravo jedna potpuno ideološka stvar koja od prilike dokazano je poslužila manje više samo da bi se sve živo opljačkalo i da bi se bilo kakva vrsta mogućnosti radničkog upravljanja preduzećima zapravo onemogućila sistemski. Cijel taj neki kriminalni tok koji je ostavio bez posla u priličnoj bedi i obespravljenosti veliki broj ljudi, meni je nekako delovao kao jedna izuzetno, kako bih rekla, dramska stvar i kao jedna tema o kojoj itekako mora da se govori.
Jedna od retkih oaza novih pozorišnih ideja u Srbiji je i fond Hartefakt, koji osim fokusiranja na aktuelne teme, podstiče umetničku saradnju između država regiona. Tako su u predstavi Hipermnezija, koja analizira proces odrastanja i porodične odnose, učestvovali glumci iz Sarajeva, Beograda i Prištine.
Ja sam ispitala kako mi je neko vladati. Pitali su me zašto sam to izmislila. Ne znam šta sam uredala.
Pojedini stručnjaci tvrde da se pojavom male, ali izuzetno važne grupe dramskih pisaca i reditelja u srpskom teatru polako stvaraju uslovi za neku novu paradigmu. Teatrološkinja Ksenija Radulović smatra da otvorenost prema novim tendencijama postoji iako je za sada nova pozorišna paradigma samo u naznakama.
Ta otvorenost postoji, ona nije snažna, ona možda nije prisutna u nekom mainstream smislu, ali postoji, eto kažem, i teorijski diskurs, i teoretičari, i teatrolozi koji to prate, i jedna relativno novija generacija stvaraoca. Kažem da su oni relativno mladi iz prostog razloga što pretežno imaju preko 30 godina, iako naša sredina u tom svom gerontofilskom nivou najčešće ih zaista tretira kao nekakve početnike i omladince, za čime zaista nema nikakve potrebe.
Zadah teatar iz Beograda se ne može reći da spada u novu generaciju, s obzirom na to da je oformljen pre više od dve decenije, na početku ratnog raspada Jugoslavije. Tokom svih ovih godina, ova mala pozorišna trupa je problematizovala pitanje odgovornosti srpskog društva u ratu, ali i traume žrtava za koje inače u javnom polju nema mnogo prostora. Pozorište ima moć da traga za istinom i postavlja nezgodna pitanja, kaže Dijana Milošević, jedna od osnivača Dah teatra, ali dodaje da nije svako pozorište svesno te odgovornosti.
Ima puno jednostavno teatara koji ne prihvataju tu vrstu odgovornosti, nego misle da im je svrha zabava ili već povlađivanje aktualnom režimu. Mi smo se uverili, radeći naše predstave, igrajući ih kod nas u regionu i širom sveta, da je ljudima koji su proživjeli teške trenutke, traume ili čak tragedije vrlo isceljujuće kada se o njihovom bolu govori javno. Kada se, na primjer, ženama koje su prošle stravično iskustvo rata na našim prostorima, kada se njihove priče javno izvode, znači to za njih ima tu mogućnost početka isceljenja da napokon to nije njihova privatna stvar, ni lična stvar, nego to je stvar koja mora da bude zajednička i javna i društvena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj danas nema političkog teatra, premalo je mladih i suvremenih autora i rukopisa, a previše bezličnih repertoara, ističu hrvatski kazališni kritičari, dramski pisci i režiseri kojima je Ankica Barbir Mladinović postavila takvo pitanje.
Repertoar je ove godine kao većine proteklih amorfan, naoko klasičan, a zapravo bezidejan i neprepoznatljiv.
Događa se svojevrsni crossover, slično kao u glazbi, nastavlja kazališni kritičar Jutarnjeg lista Tomislav Čadeš.
Kao što u glazbi više nema pravaca, tako ni u kazalištu ih gotovo više nema, nego se producira neka potpuno bezlična musaka stilova glume, tako da teško to možete definirati.
U satiričnom kazalištu Kerempuh veliki interes za Svećenikovu djecu dramskog pisca Mate Matišića u režiji Mirka Kovača, koju je Vinko Brešan već uspješno uprizorio na filmu. Priča je to o svećeniku na jednom dalmatinskom otoku koji zabrinut za natalitet u suradnji s mjesnim trafikantom buši kondome da bi se rodilo što više djece.
Dobar dan, susjed!
Da, izvolite.
Morao bi s vama i velečasnim nešto važno razgovarati. Stvari su se potpuno zakomplicirale.
Čim malo svećeniku popuste živci, odmah svi misle da je to zbog seksa.
Nemojte mene u tom jeziku.
Aktualni društveni problemi jedino su što me zanima i o tome pišem, unatoč kritikama iz crkve ili politike, ističe Matešić.
Ali kako vrijeme prolazi, mislim da je to bilo na njihovu štetu. I vrijeme ono zadnjih godina komunizma i socijalizma u Jugoslaviji i Hrvatskoj, a bome i sad od Anđela Babrona, vrijeme Tuđmana, pa da je do sada Svećenikova djeca. Mislim da je to uvijek bilo na štetu oni koji su pretjerano služili svojim nekim hoćete predrasudama i koji su mislili da su mjera svijeta, koji su svoju ljudsku, ako hoćete, ne znam, ograničeno stavili kao mjeru svih stvari.
Kritičarka, teoretičarka drame i kazališta doktorica Sanja Nikčević podsjeća da je u bivšoj Jugoslaviji postojalo snažno političko kazalište, pa tako i u Hrvatskoj, ali danas ga nema.
Nekad si znao, dakle, nekad si gledajući političko kazalište točno znao ko ti vlada životom,
sada to iz predstava ne možeš nikako dokučiti. Jedino što naše, dakle, naše kazalište kao pokušava napadati je recimo institucija crkve, to se sad jako nosi, pa onda, ne znam, imaš svećenika pedofila pa misliš da je to nešto jako kritično. Ali bez obzira na snagu crkve u današnjem društvu, meni se ipak čini da postoje neke druge sile koje nama vladaju, neke druge, dakle neki drugi su odnosi moći važniji, a oni se dakle u kazalištu suvremeno uopće ne spominju.
Slijedi se, kaže doktorica Nikčević, neka estetika koja ne komunicira previše ni s političkim trenutkom, a ni s publikom.
Dakle, neke hladne predstave, nasilne predstave, koje nas ne čine ni boljima, ni pametnijima, niti su nam zabavne. I taj naš mainstream, dakle, koji se odražava u Gaveli, u HNK, u ZKM-u, slijedi te trendove i on ima neki svoj uspjeh na tim festivalima koji su takvi, ali zapravo publika mu jako odlazi i publika se baš s tim ne pronalazi.
Većina se slaže da se po repertoarnoj profiliranosti i viziji vođenja kazališne kuće već više godina izdvaja Zagrebačko kazalište mladih na čelu s ravnateljicom Dubravkom Vrgoč.
Mi smo dakle se bavili i Krležinom ledom prošle godine i Molijerovim tartifom i Čehovljivim galopom, ali bavili smo se i suvremenim tekstovima kao što je Karakašov snajper koji govori o upravo ovom vremenu i posttrendicijskom sindromu s kojim su zapravo mladi ljudi u Hrvatskoj suočeni.
Mlađi gledatelji koje smo anketirali u oči aktualnih predstava u Gaveli i Kerempuhu priznaju da su im bliže suvremene i društveno angažirane teme. Stariji, umorni i zasićeni politikom skloniji su klasičnim dijelima.
Ja ne znam koliko još to treba u kazalište ući, pa dosta nam je u novinama i u svakodnevnom životu.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Tema sedmice radija Slobodna Europa.
Bosansko-hercegovačka publika ide u kazalište jednom godišnje, pa je pitanje o kazališnom repertoaru možda i neprilično, a ono o tome do koje mjere klasične pozorišne kuće mogu odgovoriti izazovima novih teatarskih kretanja, postalo je suvišno, kaže Budo Vukobrat, napominjući da pozorišni djelatnici radije razgovaraju o tome kako će do zimnice, nego hoće li vratiti publiku u hladne dvorane.
Velike ili nekad velike pozorišne kuće u BiH muku muče drugim stvarima, pa im je priča o repertoarskoj politici daleko i od pameti. Uglavnom se bore da im za direktora ne postaje nekog iz vodovoda, na primjer, a ovim u Sarajevu, najstarijoj pozorišnoj kući ovdašnjoj, kruli želudac od pomisli kako bi u fotelju u kojoj je onomad sjedio Branislav Lušić lično zasjela lakonotna gracija Alma Čarđić. Dok duh onog veselog Splićanina mucala lebdi ponad Trebevića, ponegdje su slične leteće ćilime rastirali ili barem protjerali s one strane velikog brda, pa se polako počinju vraćati poslu. Kao u Mostaru, na primjer, gdje su nekako skrpili repertoar koji vraća publiku. Direktor Šemsudin Gegić.
Podatak da smo bez jedne marke za godinu dana izbacili tri premijere i napunili naše dvorane publikom na svim reprizama koje smo imali, znači da se naš repertoar živ i da vraća publiku.
Možda najbolji uvid u recentnu produkciju ima profesor Vlado Kerošević, selektor festivala u Brčkom, koji počinje naredne sedmice. On svjedoči kako svi odreda rade na ivici egzistencije, doslovno bez ikakvih produkcijenih sredstava, obično istražujući prazni prostor polumračnih i hladnih dasaka.
Imaju predstave na repertoaru koje su izuzetno, dakle, konotativne, moderne, eksperimentalno atraktivne, relevantne. S druge strane, opet imaju predstave koje pripadaju repertoaru nekog prošlog vremena, onako, reklo bi se ikonografsko pozorište koje ima smisao da pravi remake ili sjećanje na neku prošlost teatarsku koju smo već odavno zaboravili.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Bilo je to tema tjedna Radija Slobodna Europa. Koliko kazališta u regiji tragaju za istinom i propituju društvenu zbilju.
I nakon teme sedmice još jednom najvažniji naslovi. Apsolutna pobjeda DPS-a na izborima na Cetinju i u Mojkovcu. Vladajuća partija osvojila najviše glasova i u Petnici. Opozicija treba da preispita priznavanje rezultata lokalnih izbora, poručili iz pozitivne Crne Gore. Na sjeveru Kosovske Mitrovice u toku ponovljeni izbori. Sjedinjene države pozvale Libice da prekinu krug nasilja koji je zahvatio njihovu zemlju. Hiljade osoba protestovalo u Napulju zbog nelegalnih deponija smeća. Poštovani slušalci, pratili ste još jednu emisiju Radija Slobodna Evropa. Za Crnu Goru na pažnji zahvaljuju Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.